Zjevení 19. kapitola 6. až 9. verš. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží.
Milé sestry, milí bratři, vážení hosté dnešní bohoslužby, pro novoroční kázání jsem zvolil jeden celý žalm, a to žalm 24. Kdo chcete, můžete ve svých biblích sledovat text 24. žalmu spolu se mnou. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí? Ten, kdo nezneužije mou duši? Ten, kdo nepřísahá lstivě? Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Velmi si přeji, abychom s myšlenkami 24. žalmu vstupovali do tohoto nového roku 2012, ale abychom do něho nejenom vstupovali, ale aby nás tyto myšlenky provázely každý den po celý tento rok a snad nejenom o tomto roce. Jde totiž o velmi důležité sdělení pro každé období lidských dějin, které má chaos v hodnotách i kompetencích, v přehledu, kdo je vlastně kdo, co je pravda, co je polopravda, co je lež. A tento chaos, který je patrný i v té naší dnešní postmoderní společnosti, nás, jakožto společenství lidí, zbytečně vysiluje a nic dobrého nepřináší, ale je tvrdou realitou. Prvním sdělením čteného žalmu je, že země se vším, co je na ní, patří Hospodinu a hotovo. Je to jeho, konstatuje úvod této krásné starozákonní písně. Nenadarmo nebo bezúčelně tento žalm začíná právě touto myšlenkou. Vždyť kolikrát v dějinách měl člověk pocit a také se tak choval, že země s veškerým svým bohatstvím patří přece výhradně jemu, neboť my jsme poslední a konečnou autoritou tohodle světa. Pojem země je v tomto žalmu vymezen hebrejským tébel, který představuje svět, který byl Hospodinem stvořen na jeho samotném začátku během skutečných doslovných 7 dnů. Představte si, že už v době, kdy byl tento žalm, kdy byla tato, jak už jsem naznačil, původně píseň napsána, a to v té době neexistoval ateismus, měli lidé problém uznat Hospodina jako jediného pána země. Už v té době, kdy ten žálm vznikal, zhruba plus minus 1000 let před Kristem, před naším letopočtem. Ano, ateismus v té době samozřejmě neexistoval, ale za to bylo běžné, že lidé přisuzovali tu hory, tu zvířata, tu některý druh stromů a podobně různým bohům, že oni vytvořili například ony zmíněné hory a tudíž patří jim nebo jednomu z těch bohů. Dodnes se v některých náboženstvích a kulturách tohoto postoje lidé velmi pevně drží a aby byl ten chaos dokonalý, tak se někteří lidé tohoto pojetí světa drží jenom částečně a stejně tak částečně titíž souběžně vyznávají ateistický pohled na původ světa. Proto je žalm 24. neustále aktuální a jeho myšlenky mají být připomínány navzdory, anebo právě proto, že by autor těchto myšlenek, když říká, že Hospodinova je země a tečka je zatím, určitě by byl s touto myšlenkou i dnes v absolutní menšině. Přesto, anebo právě proto, tento žalm má být citován při bohoslužbách a rozebírán. No, kdo byste chtěli, můžete udělat malý pokus. Až přijdete domů, máte-li takzvané nevěřící protějšky, nebo až přijdete v pondělí do práce, a nebo studenti do školy, snad teda jenom s výjimkou církevních zaměstnanců, i když i tam by to bylo velice zajímavé, zeptejte se kolegů nebo kamarádů, komu že to teda ten svět vlastně patří. Zkuste to, udělejte takový pokus, chcete-li. Snad jedině s výjimkou filozofů nebo křesťanů si ti vaši známí asi s vysokou pravděpodobností poklepou na čelo, protože si s největší pravděpodobností budou myslet, že hloupější otázku jste jim ani položit nemohli. Tak nevím, kdo do toho půjdete, jo? Tak dejte nějakou zpětnou vazbu, jak jste dopadli. Možná ale přece jenom nějakou zkratkovitou odpověď uslyšíte, třeba, že země nepatří nikomu, anebo přesně naopak, že země patří všem. Žalm 24. nám v tom našem chaosu, který někdy ovšem má fatální, strašné následky, dělá pořádek. Totiž mnoho zájmových skupin z řad ekonomů, politiků, ropných společností a podobně vyznává. Tohle přírodní bohatství patří nám a ne vám. A nebo dneska sice ještě vám, ale zítra nám. A do toho zítřka přijde pár lidí o pracovní místo nebo o místo k bydlení, nebo hůře o život, nebo ještě hůře, když je z tohoto pojetí komu co patří a bude patřit válečný konflikt. A to ještě pod různými falešnými záminkami. Asi by se o přírodních zdrojích rozhodovalo jinak, jinými metodami, kdyby lidé uznávali to, co čteme v žalmu 24. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Někteří z vás, mohl bych vás i jmenovat, ale to si nedovolím a je to i zbytečné. Někteří z vás jste si postavili nebo nechali postavit dům. A tak můžete říct, že je váš. Ale která ropná společnost nebo společnost pro těžbu vzácného dřeva amazonských pralesů nebo která banka a tak dále, může říci, náš je svět. Jakože se to v jedné populární písni, určitě ji mnozí znáte, takhle zpívá, v tom refrénu se to pořád jako opakuje, náš je svět, náš je svět. Kdo to může říct z těch zmíněných institucí a mohla by jich být celá řada vyjmenována? Žádná. Přesto se mnohé chovají, jako by v uvozovkách svět patřil právě jim. Prapříčina řečeného je většinou v tom, že jsme přijali, že jsme přišli od někud z velkého třesku nebo od nějakých jednoduchých bakterií, nebo že jsme zkrátka z té opice. Je škoda, že si dodnes přírodní vědy, pokud jde o metodologii zkoumání, zakazují mluvit o neměřitelných věcech. Ano, přírodní vědy si zakazují mluvit o neměřitelných fenomenech, jako je člověk, jakožto živá duše, nebe, peklo, Bůh, andělé, duchovní svět. Přírodní vědy zkoumají jen velmi malý výsek božího stvoření a proto představují jen určitý typ pohledu na svět. Přestože těch pohledů na to boží stvoření je mnohem, mnohem více. Přírodní vědy nám proto nemohou říci celou pravdu o, jak začíná 24. žalm, Hospodinově zemi se vším, co je na ní. Ačkoliv se právě přírodovědců mnoho lidí doptává, tak jak to je s tím světem? Kde se tady vzal ten lidský rod? Kam to všechno směřuje? Přírodní vědy na tohle nemají odpověď, protože si zakazují mluvit o neměřitelných fenoménech. Pro současnou západní vědu je člověk chápán převážně jako soubor genů, mechanický stroj ze svalů a kostí, který se pohybuje a žije i svůj emoční život podle instrukcí svých vlastních genů. Odedávna byly v lidské společnosti snahy pochopit člověka. Proto toho o sobě víme velmi mnoho. Velmi mnoho toho o člověku víme. Ale dovolte mi říci, zdaleka ne všechno. Když jsem měl možnost nahlédnout do skript a knih o anatomii člověka a pak do toho, jak fungujeme, tak jsem úplně teda žasnul. Mimo jiné také přiznám se, že i z toho, že je vůbec možné se anatomii a fyziologii vůbec naučit. Mohl bych ještě zmínit pochopitelně pouze jako laik, a to zdůrazňuji, například molekulární genetiku a podobně. To vše nám pomáhá porozumět člověku, respektive pochopit ho, ale pokud chceme porozumět a pochopit člověka v jeho celku, tak kromě anatomie, genetiky, psychologie a určitě i filozofie, nutně musíme brát v úvahu i teologii, neboli promýšlet a hlavně přijmout to, čím začíná 24. žalm. Jinak člověka nepochopíme a i tak ho pochopíme jen velmi částečně, i s jeho potřebami. Ale nejde pouze o první verš toho 24. žalmu. Ten druhý, cituji, říká, to on, tedy Hospodin, základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Právě na základě prvních dvou veršů tohoto žalmu bych teď chtěl promluvit velmi otevřeně i do našich vlastních křesťanských řad. Někdy, byť nepochybuji o upřímnosti těchto snah, máme tendenci představovat Pána Boha, a určitě jste to mnohokrát slyšeli, jako úžasného inteligentního designéra, jako velikého nebeského inženýra, či jako velkého, a to je trošku primitivnější, ale hodně se to používalo, i já jsem to používal při biblických hodinách, Pán Bůh je úžasný hodinář toho celého vesmíru. K tomuto pohledu nás svádí jednak pohled na rozmanitost a krásu přírody, odtud tedy ten pohled na Hospodina jako skvělého designéra. A nebo obdivujeme funkčnost přírodních a zejména tedy vesmírných zákonů a odtud Bůh jako vesmírný inženýr nebo ten zmíněný velikánský hodinář. V podstatě nejde o mylný pohled, zvláště když je jeho cílem přiblížit Boží existenci lidem, kteří o Bohu právě začali uvažovat. Ale pozor, pozor. V takovém rozhovoru nebo přednášce nesmí zůstat jenom u tohoto pohledu na Hospodina, protože jde o naši jenom takovou drobnou pomůcku, jak s lidmi o Bohu hovořit. Proto je třeba při takovém rozhovoru jedním dechem dodat, že Hospodin není jen konstruktérem lidského těla, přírody, vesmíru. A to už proto, že kdybychom řekli jenom toto a více se s dotyčným člověkem neviděli, tak bychom tím svým rádoby svědectvím Boha strašně moc degradovali, snížili, podcenili bychom ho a splošťovali pohled na něho. Takže ta pravda o Bohu je úplná, když dodáme, že Bůh je především Bohem vztahů, Bohem lásky ke svému stvoření, že stále tvoří, a to nejenom neživou hmotu, ale i živé bytosti, a vše živé, co Bůh stvořil a tvoří, je zkrátka dynamické, rozvíjí se to, dýchá to. Pravda o Bohu je úplná, když řekneme, že Hospodin chce se svým stvořením žít. Setkávat se, komunikovat. Není to jenom inženýr vesmíru, úžasný designér. Je to Bůh vztahů. Právě sem míří další část 24. žalmu, verš 3. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Po onom pohledu na vznešenost Hospodina jako stvořitele země a všeho, co je na ní, následuje otázka, no dobře, ale kdo smí vstoupit na Hospodinovu horu? Do Hospodinovy blízkosti, přímo bezprostředně k němu? Jinými slovy, kdo má právo přiblížit se k takovému Bohu, jak je představen v těch prvních dvou verších 24. žalmu? Tak předně v tom historickém významu byl Hospodinovou horou Sion s chrámem, který vybudoval Šalomoun. V této svatyni chtěl sloužit Hospodinu dokonce sám izraelský král, jak o tom můžeme číst ve Starém zákonu v 1. královské 8. kapitole. Pozor, na Sion, na toto svaté místo, měli ale přicházet i ostatní lidé, ostatní běžní Izraelci, aby vzdali poctu Hospodinovu jménu. Celá ta situace vlastně popisuje ohromnou slavnostní bohoslužbu. O významných svátcích, zejména Velikonocích, spěchali Židé z pravidla v malých hloučcích na Hospodinovu horu Sion. Měli za sebou poměrně namahavou cestu, včetně té finální cesty do kopce, když najednou uviděli chrám a v tu chvíli vždycky se někdo našel, bylo slyšet zvolání. To je ten třetí verš. Když už zahlédli vlastně ten Sion, když už zahlédli ten chrám, tak někdo z toho hloučku začal volat, kdo vstoupí na Hospodinovu horu a kdo smí stanout na jeho svatém místě. Ostatní poutníci té karavany nebo té skupiny pak totéž zborovým hlasem opakovali. Zkuste si to představit, muselo to být něco úžasného. Mají za sebou náročnou cestu, ten, kdo šel větší vzdálenost, tak tím logicky náročnější. Teď tam vystoupali teda na ten kopec, zahlédli už z dálky Sion, tedy vlastně a ten chrám, a najednou tam někdo zvolal, kdo ale tam smí vstoupit, kdo se tam smí přiblížit, kdo smí vstoupit do Hospodinovy blízkosti. A všichni to pak sborem opakovali. Celá tato slavnostní atmosféra, včetně samotné hory Sion a chrámu, je zároveň úžasným předobrazem nebeského Božího Sionu, Božího království, které očekáváme souběžně s druhým příchodem, anebo taky návratem Ježíše Krista na Hospodinovu zemi, když se chci držet terminologie 24. žalmu. Těch veršů, které souvisejí s tím základním textem, tedy s tím žalmem 24., je v Bibli obrovské množství, protože tam všichni směřujeme. To je náš cíl, ten nebeský Sion. Já si dovolím přečíst jenom jednu pasáž z Nového zákona. A to se pištoli Židům. Je to úžasný text, který právě dokládá tu naši skutečnost, naši realitu také, naše možnosti. Je to se pištoli Židům 12. kapitoli, verše 22. až 24. Můžete si to pak dočíst doma až do konce té kapitoly. Stojí to za to, ale já přečtu jenom z té 12. kapitoli epištoli Židům od 22. po 24. verš. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených. Jejich jména jsou zapsána v nebi a před Bohem, soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. A před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Bratři a sestry, každý z nás jsme poutníkem na svatou Hospodinovu horu Sion. Kousek cesty víry ujdeme i v letošním roce 2012. Bude-li nám Hospodin milostiv a my budeme žít. Všichni jsme poutníky před branami nebeské slavnosti. No jo, to je samo o sobě úžasné, ale pořád je tam ten verš třetí, ta otázka těch poutníků, ta otázka naše, kdo ale smí vstoupit na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě. Jsme poutníky, směřujeme tam, ale kdo tam nakonec bude? Kdo tam smí vstoupit? Z chrámu slyšíme odpověď. A to v dalších verších, 4. až 6. Kdože tam smí vstoupit? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář. To je ten pravý Izrael, pravý Jákob. Takže, aby jsme si rozuměli, kdože tam smí vstoupit? Ten, kdo má čisté ruce. Čisté ruce představují v Bibli bezúhonný život. Dále ten, kdo má ryzí srdce. To zase znamená bezelstné myšlení a jednání. Totiž tento žalm přímo souvisí s žalmem 15. Pojďme tedy právě tam hledat pomoc při specifikaci té odpovědi na otázku, kdo smí vstoupit na Hospodinovu horu. Ten žalm 15. je velmi krátký a byla by škoda ho nepřečíst, protože žalm 15. a 24. je prakticky jedno a to též. Takže žalm 15. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého. na svého druha nekydá Hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje si na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Netuhne nám při čtení těchto slov tak trochu nebo úplně úsměv ve tváři? Vždyť třeba jen vstoupí tam ten, kdo má ty čisté ruce. Z novodobé zkušenosti našeho národa a našeho českého politického světa přece víme, jak dopadají naše akce čisté ruce, vidíte? Ty paroubkovské. Ale čisté ruce a ryzí srdce není jediná odpověď na otázku, kdo smí vstoupit. Kdo tedy? Nebo snad poutníci zůstanou stát před branami toho nového Jeruzaléma, toho Božího království? Z Bible víme, že nikoliv. Sledujme pečlivě další pozoruhodný sled myšlenek a událostí 24. žalmu. Je naprosto úžasný. Takže 7. až 10. verš. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Poutníci nejprve, abychom si v tom udělali pořádek, poutníci nejprve kladou otázku, kdo vstoupí na Hospodinovu horu. Pak dostávají odpověď, tu, kterou jsme před chvílí četli, a co dělají dále? Co dělají dále? Co dělají ti, kdo si jsou vědomi, že nemají čisté ruce? Co dělají ti, kdo si uvědomují, že nemají ani ryzí srdce? Že zneužívali ostatních, přísahali lstivě a až tak Hospodinovu tvář nehledali. Co dělají ti lidé? Prosím, promýšlejme teď samostatně, každý sám u sebe, odpověď na tuto otázku na základě právě těch veršů 7. až 10. Dopřeju vám k tomu i sobě trochu klidu. K tomu též vybízím taky vás u vašich domácích počítačů, protože teď nic chvíli neuslyšíte. K čemu jste došli nebo docházíte? Co dělají ti, kteří dobře slyšeli tu odpověď, kdože smí vstoupit do Hospodinova chrámu a zároveň si uvědomují, že nemají čisté ruce, ryzí srdce a tak dále? Co dělají? Za prvé, ti poutníci neargumentují žádnými svými kvalitami ani zásluhami. Nic takového tam vůbec v žádném případě není. Za druhé, nedomáhají se vstupu pro sebe, protože volají ne to, ať mohou vstoupit oni, ale cože to volají podle toho verše 7. Brány zvedněte výše svá nad Praží, ať může vejít kdo? Ne my, ale ať může vejít král slávy, mocný bohatýr, Hospodin. Z biblického kontextu jiných částí Starého a Nového zákona víme, že branami Nového Jeruzaléma Božího království nevstupuje Hospodin sám, ani Ježíš tam nevstupuje osamocen. v jeho stínu nebo za ním, jím chráněni a zachráněni, neboli spaseni jdou ze všech těch svých životních cest a slepých uliček, poutníci, my lidé, ty i já. Poslední pohled tohoto našeho společného přemýšlení nad textem Žalmu 24. věnujme ještě jedné myšlence, která se nabízí. Poutníci chtějí vstoupit na Hospodinovu horu, chtějí vstoupit do Hospodinova chrámu, do Nového Jeruzaléma, proto tam přicházejí k těm branám. Prosím vás, ale dobře, chtějí tam vstoupit, ale proč tam chtějí vstoupit? Jo, proč chcete jít do Božího království? Proč chcete žít věčný život v Božím království? Proč oni tam chtěli vstoupit? Je to jasné. No přece, aby se tam setkali právě s Hospodinem. Ale ten Hospodin je obrazně, jak říká ten text, mimo to území. Proto to volání poutníků, zvedněte brány, ať může vejít ten král slávy. Což pak on je vně? Oni tam jdou za ním, aby se tam s ním setkali, ale pak volají, zvedněte brány, ať tam může vstoupit. On tam není? Což pak on je vně? Opakuji tu otázku. Ano. Hospodin ve svém synu Ježíši Kristu vyšel ven. Vyšel mezi nás, kteří stojíme před branou. O tom jsme přece uvažovali právě přesně před 14 dny. O Štědrém dnu. Ano, vyšel ven. Bůh Kristus se stal člověkem Ježíšem. Bůh Kristus se stal člověkem Ježíšem, aby žil náš život, aby žil s námi v prostředí nahony vzdáleném svatosti Hospodinova chrámu, aby nás do něho opět vrátil, aby nás do něho přivedl, když my jsme ho opustili. Následujme Pána Boha a jeho syna Ježíše Krista i v letošním roce 2012. Máme přece na své straně pomoc toho, který nás ke Kristu přivádí, neboť to je jeho hlavní úloha. Ducha Svatého. Amen. Hospodine, králi této země a celého vesmíru, děkujeme v Ježíši Kristu, že jsme při dnešní bohoslužbě mohli okusit, ochutnat jenom malinko z toho, co budeme jednou prožívat po celou věčnost v tom nebeském Sionu, v novém Jeruzalému, poté až ty, Pane Ježíši Kriste, přijdeš podruhé, abys nás vzal právě tam, kde, jak ty sám říkáš, nám připravuješ místa. Pane, ta dnešní ochutnávka, tou dnešní bohoslužbou nás ale nadchla, nasměrovala k tobě, abychom tě uctívali, vyvyšovali jako Pána země. Ale také, abychom si kladli otázku, kdo obstojí před tvou tváří, kdo smí vstoupit branami nebeského Jeruzaléma. Ta odpověď je známá. Pane, prosíme, dej nám sílu, abychom měli čisté ruce a ryzí srdce, protože tím budeme oslavovat, velebit, vyvyšovat tebe, protože pokud budeme činit to, co je napsáno ve tvém slovu, činíme tak jedině z tvé milosti a protože ty nám to dáváš. A přesto, Pane, vyznáváme, že jako hříšní lidé nikdy stoprocentně nemůžeme mít ze své vlastní síly a svých schopností čisté ruce a ryzí srdce. A proto děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že jsi opustil onu slávu nebe a sestoupil jsi sem na zem, aby jsi prožil náš život a aby jsi za náš hříšný život zemřel zástupně za nás. Aby jsi smyl naši vinu, to, že nemáme ony čisté ruce ani ryzí srdce. A tak děkujeme, že těmi branami toho nového Jeruzaléma, ten věčný život, že budeme prožívat jenom díky tvé oběti a tvému vzkříšení, díky tomu, že ty to uskutečníš, že my těmi branami budeme vstupovat za tebou, protože ty máš právo tam vstoupit jako první. Děkujeme, že jako zachránění lidé tam budeme jednou s tebou po celou věčnost. Prosíme tě, abys nás vedl i v tomto novém roce 2012 na těch našich všelijakých cestách, aby to ale především byly cesty, které budou směřovat k branám nebeského Sionu, nebeského Jeruzalému. Amen.